Har du sett? Real Madrid och Barcelona slajt sig till 3 poäng, mens Sevilla är tabelljumbo och La Real är utan seger. Alla 4 får veta sina Champions League-grupper denna vecka, men om det spanska fotbollförbundet får det som de vill, får ingen spanska lag spela i Europa i det hele teket.
La Liga Loca. En lite gärnare fotboll.
Ja. Detta är La Liga Loca, episode 259 av det ordinära slaget med Jonas Jever. Hej!
Shalom and home!
Petter Veland, hej!
Hallå!
Och Magnar Kvalvik, hej!
Hallå Magnar!
Hej Magnar!
Det var den kleine seansen vi måtte snakke om noe som har skjedd i livet i året.
Nei, det driter vi i. Vi går rett på det spanske fotballforbundet og det rote som er i og rundt det.
Apropos drit, si.
Ja, det kan du si. Vi hadde jo en fyldig Patreon-episode på patreon.com/laligaloka nå på fredag, 3 dager siden. Der vi for så vidt går ganske grunnig til verks om det som foregår, og som hadde ledet opp til det som foregår. Og så har vi, for de som ikke har hørt den, som ikke har råd til å betale en 50-lapp for å høre det, så ligger det vel en kort liten oppsummering på alle våre sosiale medier.
Det er riktig.
Enten på Instagram, TikTok eller Twitter. Og så skippet med resten av det, og så snakket om det som har skjedd der siden denne Patreon-episoden på fredag, for det har jo vært en helg imellom, og det skjer ganske mye.
Zoome slash reklameansvarlig Jonas Ever, jeg er jævlig stolt av deg nå, Magnar. Det var veldig, veldig bra. Nydelig. Man får sagt det. Det var ikke noe smalltalk, men dette her er akkurat den riktige erstatningen for smalltalkinga. Men vi får se om det blir noen erstatter i det spanske fotballforbundet snart, da.
Rubiales er fortsatt sjef, eller president, for det spanske fotballforbundet, men både den spanske regjering og alle spelare inn under dette forbundet, og for så vidt FIFAs disiplinærkomité virker å mene at han bør trekke seg, eller ja, jobber vel egentlig med å få han vekk.
Ja, han er jo nå suspendert av FIFA fra alle sine verv, som betyr at han midlertidig, i hvert fall de neste 90 dagene, ikke er fotballpresidenten i Spania. Han er heller ikke vicepresident i UEFA i de 90 dagene. Og det er Pedro Rocha som har tatt over som midlertidig spansk fotballpresident. Og de to virker jo ikke å være så veldig samstemte i en del ulike ting, i hvert fall basert på det som har kommet ut i dag. Jeg vet ikke hvor du vil starte. Skal vi starte med liksom...
Nei,
det er så vanskelig.
Nei, men altså, da vi satt i studio og jobbet med dette på fredag, så visste vi ikke at det spanske fotballforbundet har på en måte i gåsauget svaret på all kritikken med å sende brev til UEFA og bedt UEFA om å kansellere hele det spanske fotballforbundet.
Ja.
Det vil si ekskludere Spania fra UEFA-turneringer. Ja,
det er jo det da Marca omtaler som den makabre strategien til Rubiales.
Ja.
Der han skal trekke med seg spansk fotball ned i Jørma.
Det er et veldig, veldig spansk begrep for det han driver med nå, og det er morir matando, og det betyr at han dør mens han dreper. Så hva var det man kalte det under, er den andre verdenskrig, der det var den, der, altså, den brente jords taktikk eller noe sånt, der du brant ned gårder og salta jorda slik at det, de som prøvde å invadere en nasjon ikke kom lenger, for de kunne ikke slå noe ly. Så når de skjønte at de ikke kunne vinne mot, det var jo dette russerne gjorde mot tyskerne, så de alle sammen døde i tundraen. Det er litt det Rubiales nå virker å gjøre. Altså, han brenner ned alt og prøver å salte jorda, slik at det ikke er noe igjen å hente etter ham. Men det er litt interessant det du sier, Magnar, denne ekskluderingen fra UEFA, for han har jo ikke noe mandat i det hele tatt til å... eller han hadde jo mandat da, man har ikke noe mandat til å følge det opp, og denne Pedro Rocha, som nå sitter som president, han har jo ikke fått noen informasjon om dette, at dette har blitt gjort. Så dette har bare falt i fanget hans i dag, mandag, virker det som, at visste du at... Nei, det gjorde jeg ikke.
Nei, det åpenbart at André Ocamps Luis Rubiales mann som fortsatt levende, som ikke blant de som trukket seg. Da. Det jo han som vel har vært en form for talsperson.
Ja.
Men ifølge, jeg lurer på om det var AS eller AS, at Seferin mottok dette brevet, eller hans folk da, i UEFA, men ignorerte det. Det var liksom ikke til å ta på alvor, eller i alle fall ikke å liksom agere etter. Liksom, det blir... Ja, det blir litt sånn som når ulike... regioner i ulike nasjoner plutselig skal velge sin egen president og så få internasjonal anerkjennelse, og så driver verdenssamfunnet bare og ser på hverandre og i alle dager så foregår der.
Ja, det er jo litt det som virker å ha skjedd er jo at myndighetene har jo meldt om at de nå undersøker og prøver å finne ut hva det er som egentlig har foregått i dette, og jeg leste i Relevo at det virker å ha vært Rubiales sin taktikk, at så fort han fikk beskjed om at han var under etterforskning av det spanske rettsvesen, egentlig, eller altså det spanske styret, så har han sendt denne mailen, eller dette brevet til UEFA, der han har sagt at, oi, se på oss, staten prøver å påvirke, politikken prøver å gå inn i fotballen, her må dere må kaste oss ut, vi kan ikke være med på det her. Hvorpå staten har svart, vi har mandat til å bare titte litt på hvordan ting foregår. Slapp helt av. Vi har lov til dette. Og UEFA har egentlig bare sagt, kan ikke du bare roe deg litt ned? Og så har de i dag sagt, nei, til søknaden om å bli kastet ut av alle europeiske turneringer.
Det er jo for øvrig samme Luis Rubiales som gjentatte ganger da har søkt støtte hos og hjelp av CSD, som jo er kultur- og sportsdepartementet i Spania. Altså, han har bedt politikerne om hjelp i feiden mot La Liga og Javier Tebas. Så når det passer han, så går det fint. Når det ikke passer han,
Ja, så hvis Rubiales nå har prøvd å bruke dette her som et svar til alle som ønsker hans avsked, og det ikke fungerer, hjelper det da? Kan mori hans gjøre noe, eller?
Hun prøver nå i alle fall, og nå skal jeg først være litt medmenneskelig her, og man har jo dette uttrykket kun ei mor kan elske, altså en sånn type avslutning eller en sånn type handling, altså alt i sin kontekst, og dette her er vel kroneksempelet da, når mamma Rubiale skal sulte streika fordi hun mener at sønnen blir rettferdig behandlet.
Ja, jeg kan jo avsløre at dette her er egentlig min locura, men jeg synes det er helt greit at vi tar det nå. Og det er rett og slett fordi det er jo riktig segment vi tar det i, så det er ikke noe...
Men vi kan for så vidt ta søsken eller familien hans generelt, for det var ikke det kusina hans da, som var ute og holdt pressekonferanse i dag, og for å få Jenny Hermoso til å si det sånn det virkelig skjedde, at hun kysset han, eller at han kysset hun, med samtykke fra hun.
Mm. Og hun mener jo at Jenny Hermoso har endret sin historie 3 ganger, og det blir jo bevist at nei, det har hun ikke gjort. Det er faktisk bare hun har korrigert på den første uttalelsen, der de fabrikerte hva det var hun egentlig sa. Så det er jo liksom, det er den eneste endringen Jenny Hermoso egentlig har gjort her. Det som er interessant, jeg leste, er det Colin Miller på Twitter som har denne ekstremt lange og gode tråden, der han nesten kontinuerlig oppdaterer om ting som skjer. Og han skriver at det er en spekulasjon i Spania om at Rubiales har jo, og det spanske fotballforbundet har jo rett og slett fått beskjed om at de får ikke lov til å kontakte Jenny Hermoso. Så det er jo en spekulasjon nå om at dette her er noe Rubiales da står bak, at det er hans familie som nå går ut og gjør disse og agerer på denne måten for å da legge press på Jenny Hermoso, for han kan ikke gjøre det lenger. Og så er det veldig viktig å ta med at dette er Spania. Dette er veldig typisk Spania. Dette er noe jeg vet at jeg har lest noen versjoner av tidligere i henhold til andre saker i Spania. Så vi kan ikke konkludere med at det stemmer, men når det kommer til hvordan Luis Rubiales har tedd seg, så kjenner jeg at jeg tviler ikke så veldig på at dette her er veldig utspekulert, altså.
En annen ting som jo har skjedd er jo, altså apropos dette her vi har snakket om å snu kappo etter vinden og saueflokk-mentalitet, det er jo at Luis de la Fuente har nå gått først offentlig ut og sagt at han ikke støtter handlingene og aksjonene til Luis Rubiales etter at han satt sånn når Luis Rubiales holdt talen. Og nå viser det seg at Yolanda Diaz, som da altså jobber i CSD, som er sports- og kulturdepartementet, hun har tatt ordet for at Jorge Vilda, helt åpenbart, men også Luis de la Fuente bør trekke seg og bør ikke få fortsette som spansk landslagssjef. Og det er jo også noe vi skal legge merke til her da, den tid Spania kommer hit i oktober.
Ja, og så er det viktig, du nevnte Luis de la Fuente for så vidt som applauderte, men det gjorde jo Jorge Vilda også. Og han har jo også gått ut mot Luis Rubiales, altså den virkelige, langemann til Sabeltan i det spanske fotballforbundet. Jorge Vilda har jo gått ut mot Rubiales og sagt at han ikke støtter den type oppførsel, og at han ikke mener at det representerer ham og hans verdier. Dette er jo da Jorge Vilda som gang etter gang etter gang etter gang etter gang har blitt beskyttet av Rubiales, så det er jo litt sånn, man får litt sånn også du min sønn Brutus-følelsen av dette.
Og så har jo 11 av Vilda sine assistenter og analysefolk og fysioterapeuter trukket seg, og det hadde nok Jorge Vilda også gjort, hadde det ikke vært for at han har et stående tilbud om en 4-årskontrakt med en 500 000 euro i året.
Så akkurat nå så har kvinnelandslaget ingen spillere, ingen i støtteapparatet, kun en trener.
Ja. Og de skal spille Nations League mot Sverige om en måned.
Lykke til!
Og så gikk jo Borja Iglesias ut som den eneste vel herrelandslagsspilleren som i alle fall før helger sa at han kom heller ikke til å spille for herrelandslaget inntil det var utskiftninger i forbundet. Har noen følt opp der, eller?
Jeg tror Sergio Herrera også har sagt det.
Ja.
Neida. Han er ikke det. Han er ikke nærheten av å komme på landslaget uansett. Jeg bare følte for å si navnet hans.
Nei, men
Isco har vært veldig kritisk, men han har jo ikke vært sånn, dette kan ikke jeg være med på å representere. Og det er jo det som skiller Borja Iglesias fra alle andre, at hos veldig mange andre så er det er sagt eller skrevet ord som er veldig lett å gjøre, mens Borja Iglesias også har forpliktet seg til en handling, eller rettere sagt en form for boykott.
Han har jo strengt sagt at jeg vet ikke om jeg er tilgjengelig lenger heller, men uansett, hvis jeg er det, så er jeg det ikke nå. Ja. Som jeg synes var en sånn fin måte å ordlegge det på. Og han fikk jo følgelig applaus på samme mest da han ble byttet inn også.
Men kritikk av Manuel Pellegrini.
Det så jeg.
Og det synes jeg er litt, jeg vet ikke helt hva jeg synes om det, fordi på en måte så synes jeg da at Manuel Pellegrini på en litt sånn unødvendig måte klarer å gjøre noe annet viktigere enn det som skjer akkurat her og nå, og som er liksom konteksten og relevansen. Fordi han mener at i bunn og grunn så det må liksom mer til for at man ikke skal representere sin egen nasjon, og at det enkeltpersoner gjør, bør ikke gå foran kollektiv og så videre, men det er jo nettopp det Borja Iglesias gjør nå da, som kanskje kan få folk til å forstå omfanget av dette her.
Hva var det Pellegrini sa?
Manuel Pellegrini likte ikke at Borja Iglesias hadde tatt en sånn type standing, eller hatt en sånn type uttalelse.
Dette er da samme Manuel Pellegrini som aldri har trent det chilenske landslaget, til tross for at han har vært Chiles beste trener i godt og vel 2 år. Godt jobba.
Ja, FIFA driver og gransker Rubiales, er det bare jeg som synes at FIFA er litt sånn skinnhellige i sammenhengen, eller? Altså, benytter de anledningen til å sette seg på en høy moralsk hest og kaste Rubiales under bussen, mens, altså, hadde FIFA tatt intern gransking på alvor? Og da hadde mye skjedd.
Ja, det er for så vidt sant, og du har et veldig godt poeng, men samtidig når det er når det virker som at det kun er FIFA som liksom har verktøyene til å gjøre ting her, så synes jeg at det må de nesten gjøre, og så kan vi berømme dem fordi de gjør akkurat dette, samtidig som vi har dette vedhenget ved siden av at de har jo ikke akkurat rent med leposen selv.
Ja, det er to ting her da som er viktig å ta med, og det ene er jo at denne saken, altså dette her har jo skjedd under et FIFA-stevne, en FIFA-turnering, altså fotball-VM for kvinner er arrangert av FIFA.
Mm-hmm.
Så jeg tror det går litt ære for dem, den tid de kanskje ikke har så mye av det, men i hvert fall det går noe ære i dem på at det har skjedd på under deres stevne. Og det andre som også kommer ut i dag, mandag 28. august, er jo det at det nå er åpnet etterforskning av myndighetene, altså politietterforskning, av Luis Rubiales rundt, hva blir det for noe? Seksuell trakassering, seksuell overfall, er vel i hvert fall det jeg leste overskrift om at det hadde kommet nå. Så dette her beveger seg jo over til en helt annen sfære nå. Og da tenker jeg at FIFA liksom litt beskyttet av at de... det skulle jo bare mangle at FIFA også kaster seg på.
Ellers så det jo en hendelsesrik veke i fotball Europa dette her, med gruppetrekninger i Europa-køppa, og overgangsvinduet siste dag er vel fredag kveld, eller?
Ja, 1. september.
Stemmer.
Ved midnatt, spansk tid da.
Ja.
Ja, Martin André Hansen spør, hva tenker Jonas om at Spanias største talent endelig får overgangen sin? Han skriver Fresneda i parentes. Får Fresneda en overgang?
Ja, Sporting i Lisboa.
Ja,
Sporting.
Men er ikke det greit da?
Skal jo plukke opp hansken etter Pedro Porro.
Det høres jo greit ut det.
Ja, det er en god det.
Svein T. Solo skriver, bare en liten kommentar. La Real har gjort et varp i lånet av Tierney, overbevist om at han kommer til å være en kandidat til en plass i årets lag når vi skriver mai 2024.
Mm-hmm. De har allerede for øvrig allerede gitt han kallenavn i Real Sociedad, fordi Kieran er litt vanskelig for spanjolene, så han Kiri.
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 K-I-R-I.
Kiri.
Veldig... Det er praktisk det.
Altså, superenkel forskning viser jo at de som har en britisk bekk blir jo seriemester i La Liga. Så...
Bortsett fra... jo, nei, det stemmer.
Var det den gangen da Atletico Madrid hadde
Kiri Trippier.
Men Mallorca vant vel ikke med høtten?
Nei, det riktig. Men,
ja, skotsk. Sa du britisk eller engelsk?
Jeg sa britisk. Ja, ja. Denne superenkle forskningen går bare 3 år tilbake i tid.
men Tierney er på lån fra Arsenal. Det er ikke noen obligasjoner, opsjoner eller... Obligasjon.
jeg vet ikke om det er noe obligatorisk kjøpsopsjon, eller om det er noe...
En oligarkisk obligatorisk opsjon?
Nei, jeg vet ikke om OPEC har en obligasjon på opsjon på kjøp.
Og ellers virker det jo som det skjer en del i Barcelona på overgangsfronten, men det kan vi jo ta etter hvert. En kan først bare ta en kjapp gjennomgang av runde nummer 3, kamp for kamp. Det startet med Las Palmas Real Sociedad 0-0. Real Sociedad har 3 uavgjorte og 2-2 i målforskjell etter 3 kamper. Celta Vigo og Real Madrid 0-1. Jude Bellingham spilte nok en gang hovedrolla og ble matchvinner for Real Madrid. Cadiz Almeria 1-1. 2 røde kort i denne kampen. Cadiz leder 1-0. Helt til det 5. overtidsminuttet, da skårer 19 år gamle Kaiki sitt første primære mål for Almeria. Granada Mallorca 3-2. Det var Granada sin første seier for sesongen. Mallorca står fremdeles uten. Sevilla Girona 1-3. Sevilla er det eneste laget uten poeng og ligger følgelig helt sist på tabellen. Villarreal Barcelona 3-4. Villarreal snudde 0-2 til 3-2 før Barcelona snudde til 3-4. Valencia og Osasuna 1-2. Og med det ble Valencia påført sitt første tap for sesongen av tidligere Valencia-spiller Nacho Vidal, som skåret sitt første primæremål på 6 år. Atletic Real Betis 4-2. Atletic snudde 0-2 til 3-2 før pause og satte spikeren i kista mot slutten av andre omgang. Kampen vi ikke har sett er Getafe Alaves og Rayo Vallecano Atletico Madrid.
Men nå synes jeg du har blitt flink til å spå, Magna, for du sa jo at når vi spilte inn bonusepisode på... når vi spilte inn bonusepisode på fredag, så sa jo du at av de 3 lagene som hadde tapt de 2 første kampene, så var Sevilla det eneste laget som kom til å stå med 3 strake tapp. Så det traff du jo på, så hvordan jeg skal inn på Unibet nå? Hvordan ender Getafe Alaves?
Ikke det 0-0 da?
Det er noen som skal hyle garantert nå, men jeg er ikke så sikker, fordi hver gang jeg tenker at det er 2 drittlag som møter, så jeg tror det blir 0-0 garantert, så blir det jo 4-4.
Ja, Alaves, de spiller jo mandagskamp for andre mandag på rad, ja. Og vann 4-2 i den forrige mot...
4-3 faktisk, må ikke glemme Rafa Mir.
Rafa Mir satte årets mål, han. var bedre enn Memphis Depay-skåringen.
Faktisk ikke langt unna. Ikke langt unna. Okay. Men jeg tror opplevelsen live var bedre på Memphis.
Ja, det tror jeg også.
Ja, nei, jeg sier 0-0, jeg tar for alle vis.
Og... Mange røde kort?
Da blir det faktisk ganske få gule kort, tipper
jeg. Jeg tror den blir hendelsesfattig.
Fordi alle forventer at her blir det bikkeslagsmål, og Getafe og Alaves er kjøtere og litt sånn. Men de pleier å være, de er litt sånn som de der feige mobberne på barneskolen, som bare tar de som er svakere enn seg selv. Her møter de noen som er like sterke. Da bare står de og ser på hverandre og bare, nei, jeg tør ikke gjøre noe.
Og så sier jeg 0-1 på Rayo Atletico Madrid.
Ja, det høres jo... Ja, fordi Rayo er jo ikke borte, så da vinner de ikke.
Men nå kan vi jo gå litt mer i dybden på Villarreal Barcelona, som altså endte 4-3 til Barcelona på La Ceramica, heter det nå. Kim spør jeg, og hen var Petter Veland da Sørloth skåret i 7-målskampen mellom Villarreal og Barcelona?
Da jobbet jeg med den målløse eliteseriekampen mellom Sandefjord og Haugesund. Så mitt høydepunkt da var at Alexander Sødalen ble utvist, og at pappa Martin gikk hvileløst rundt på sidelinjen og klagde over at det ikke ble lagt mer enn 7 minutter.
Han hadde jo egentlig 2 mål her, Sørloth. Det første ble annullert for offside. Det andre, eller det han skåret på, ble jo også nesten annullert for offside, men den, der slapp han med skrekken, for å si det sånn. Martin, er det Veivåg det står? Vent litt da, jeg skal bare zoome litt. Martin Veivåg spør jeg, hvor mange mål bør Sørloth enda opp på i årets La Liga-sesong?
Nei, altså, jeg har jo sagt 15 da.
Nei, du, det har du sagt han tror. Eller det har du sagt du tror. Han ja, det
og da det mener jeg også at han bør.
Ah, ok.
Altså, nå, altså, han spiller 90 minutter hver gang. Han er hentet inn for å være the main man.
Ja, da bør han score så mange, men han gjør ikke det. Altså, han bør score 15. Hvis du starter 38 kamper, da, si, så bør du ha 15 mål for Villarreal, hvis du er spiss.
Jeg tenker at han bør ikke starte 38 kamper, for det er ganske hardt. Så jeg tenker, nei, 11 bør han score. Han møster sikkert 4-5 kamper i alle fall. Det vil si 33 kamper, 11 mål. Et mål per tredje kamp.
Så han bør score 13, ja da. Så er jeg midt mellom dere to.
Ja, ja. Men vi er i samme landskapet.
Alle mener at han bør score 2 siffre, så det er jo lista lagt.
Ja, men hva endte han på i fjor da?
12.
La Liga-mål.
Ja, 17 totalt.
Da spiller han for et lag som jeg vil si er bedre angrepsmessig, sånn totalt sett. Ja, ett mer da. Det burde han kunne klare.
Han skåret sitt første for Villarreal og har 16 La Liga-mål.
I august.
Ja, det var akkurat altså, Petter spådde at det kom en norsk skåring i august, og det var akkurat på hengende håret.
Grevens tid da.
Siste muligheten det.
Og Sørloth har da 16 La Liga-mål, mens Jon Karev endte jo på 20. Så nå har vi jo spådd at Sørloth tekker over den mest skårende
nordmannen. Det kommer han til å gjøre.
Det gjør han.
Ja.
Det gjør han.
Det bør han vel.
Han har tross alt signert en 5-årskontrakt.
Det bør han, som vi var inne på her.
Vi har i alle startet med 2 heimetap og 1 borteseier. Barcelona. Ja.
Verdens mest nakne forsvarslinje, det må jeg få sagt. Det de startet med her, det er ikke holdbart at de skulle lede 0-2 etter 15 minutter med den forsvarslinja de stilte med her. Dette her må være den dårligste forsvarslinja jeg noensinne har sett Barcelona stille opp med.
Altså, hvem er stille opp med?
Ja, fra venstre mot høyre da, Marcos Alonso.
Gjør det du mens jeg går og sjekker en av de startoppstillingene Kjegrinske var i.
Ja, men...
Ja, bare fortsett.
Ok, mener du at Tjygrinske er så fryktelig mye dårligere enn Sergi Roberto, altså, som spilte høyrebæk? Altså,
jeg klarte å stave det på først.
Marcos Alonso, venstrebæk, Christensen og Koundé, og så Sergi Roberto ute på høyre. Og så må vi også huske på at Eric Garcia ble byttet inn her. Så jeg
Da kan vi jo ta dette spørsmålet da ifra Jørn Henland Skøyen. Må Xavi bruke Eric Garcia, eller er det bare for å være hyggelig?
Dette skal ikke bli noen Jonas Jeveløs-greie, men jeg bare får sagt det, at jeg applauderer Og jeg hyller Erik Garcia, som nå vel på en femårsperiode, hvis du tenker City og Barcelona vel, der han har klart å cosplaye og lure til seg lønn som fotballspiller. Det altså noe av det mest makabre jeg har sett. Hva det man ser der? Altså, det, han må være Ferenc Puskas, Pelé, Maradona, Cruyff, Figo, Beckham, Makelele, Baresi, Hierro, Ramos. Han må være en blanding av alle disse på trening, for at han skal kunne sitte på benken så bond til rotten han hver gang han får en mulighet for Barcelona. Jeg har aldri opplevd maken. Kan noen forklare meg det?
Nei, altså...
Det er som himmelen faller sammen over her nå.
Nå nevnte jo for så vidt Petter Zgrinski her, men han spilte jo skikkelig bra mot Barcelona i en kamp. Det var vel derfor han var tentet.
Ja, og så var både Puyol og Piqué og Abidal og Marquez og Maxwell ofte i de forsvarsfjerdene. Så jeg tror påstanden din står. Men bare sånn for å ha sagt det.
Ja da.
Villarreal Barcelona uten Erik Garcia 2-2. Villarreal Barcelona med Erik Garcia 1-2. Så fryktelig mye dårligere kan det ikke ha blitt akkurat i går.
De var slitne. De hadde spilt for... Forestill deg hvis han hadde startet, da hadde det blitt 7-6.
Lamine Yamal var tidens yngste med målgivende, ifølge Pedrito Numeros. Har han faktisk alder på alle med målgivende passning i La Liga-historien? Fra 1928, jeg synes det ikke sterkt.
Nei, det trenger han jo for så vidt ikke, fordi du må jo egentlig da, altså for å kunne statuere, eller liksom for å komme med denne statistikken, da, det eneste du trenger jo å finne ut hvem har spilt i en yngre alder enn Lamine Yamal, og så gått inn og sett den kampen som de spilte, for det ikke så veldig mange, og sett at han var ikke involvert i noen skåringer. Ergo, Lamine Yamal er historisk.
Ja, 16 år og 45 dager gammel var han da han assisterte Gavi, som jo 19. Så en snittalder på 17,5 da på den skåringen der.
Ja, kan jeg, altså...
Du har en totalalder på 35, vel?
Mm. Ja, nei, hvis du vet... Hold den tanken, det kommer noe mer gøy på det der etterpå.
Ha.
Men jeg synes uansett skal jeg kanskje gå til nominasjonen på rundenspiller så jeg tatt det unna.
Ja, gjør det.
Ja, jeg synes at Jamaldinho på denne kanten til Barcelona rett og slett må nomineres. Og det er litt sånn bizarre world, altså den tid, det har skjedd veldig mye annet weird i spansk fotball denne uka her, så mener jeg at det er en 16-åring som egenhendig er et angrep for Barcelona tidvis. Da snakker vi om det å vende inn i riktig rom, bestemme seg for når han skal slå passning, når han skal gå, når han skal stå. Altså det å kunne slå ordentlig gode innlegg, det er egentlig en undervurdert bragd, og det gjør han til gangs. Du husker da jeg og Petter satt og så ham på Coliseum av Fons og Pere, så var det en av de tingene som imponerte meg. Problemet var bare at det var ingen som var der for å stange de i mål. Jeg ser at det snakkes mye om det nå i Spania, litt grann om er det noe som er sammenlignbart, og de aller fleste sier at nei, det er strengt at ikke det, for man har ikke sett noe lignende. Og da skal vi selvfølgelig være litt forsiktig, fordi at han er en kjempeung spiller, og han er i startfasen, men det sier noe da, at han starter to kamper på rad, blant annet en bortekamp mot et Europacup-lag, og er the main man for Barcelona. Så jeg, som sagt, jeg kaller han nå for Jamaldinho fremover og nominerer han til rundens spiller.
Ellers så kom jo Ferran Torres inn igjen og skåret igjen. Andre kamper av Sivert van Moorik mener Ferran Torres snart må få spille fra start med hans nåværende målsnitt på 6 per 90 minutt. Skal vi se, 6 mål per 90 minutt, stemmer det, eller?
Hvordan blir det?
6. Ja, så har det vært 15. minutt, da.
Skårer han hvert 15. minutt for Barcelona?
15. Ja, så hvis han har 6 på 90.
Er det så bra?
Var det det du sa?
Det var det som står her. Altså, Sivert van Moorik skriver med hans nåværende...
Jeg tror ikke på Sivert van Moorik.
Hvor mange mål skåret Ferran Torres forrige sesong? Hadde han 4 og spilte bittelite. Med hans nåværende målsnitt på 6 per 90 minutt vil han kunne skåret 210 mål i de resterende kampene, står det her.
Det henviser nok til denne säsongen där han alltså då har skåra 2 mål på 2 inhopp som har varit ganska korta.
Som ger
ja, det... alltså denna säsongen så har Ferran Torres kommit in efter 85 mot Cadiz och skåra på övertid. Och igår så kom han in efter 62 och skårade ett mål i löpet av de 30 minuterna. Så han har 2 mål på 40 minuter.
Etterpå at Sivert van Morik var en av de som også dro opp passningsprosenten til Ricky Push, som at det var et argument for hvorfor han skulle spille alle kamper i Barcelona. Jeg elsker jeg Sivert.
Etter en passning.
Jeg glad i Sivert. Han har sendt inn mange gode spørsmål opp gjennom året. Jeg bare tuller litt med han.
Og det ikke sikkert vi bare klarer helt å forstå.
Nei.
Alle tal han legger frem, det sikkert en
kanskje vi ikke helt klarer å forstå hvor god Ferran Torres egentlig
Ja, eller hva smart Sivert det.
Ja.
Men spørsmålet jo da, burde han nå starta? Nå skårer jo Lewandowski. Jeg tenkte jo et lite øyeblikk der da Ferran Torres skårer at han bør jo være Barcelonas nomini denne sesongen, for Lewandowski er jo bare en skygg av seg selv, og så skårer Lewandowski 5 minutter senere.
Alle skårer på Ansu Fati, hva var det jeg sa?
Ansu Fati, var det du kalt da? Du,
ingen som husker Ansu Fati.
Men letter denne liga. Barcelona har nå signert Cancelo. Ikke det tilfellet?
Nei. De, altså, alt er klart, men de får ikke dratt i den ene spaken enda. Så privatflyet til João Cancelo, piloten der, har dratt i spaken, så den er avlyst. Han kommer ikke dit i dag allikevel, fordi de har ikke fått pengene. De, har ikke fått de får ikke registrert den enda. Så de venter. Work in progress.
Og en av de tingene som kan hjelpe på med det, er hvis de får sendt Marcos Alonso til Manchester United, som nemlig også diskuteres nå.
Ja. Det noe mer som skal skje i Barcelona inntil innen fredag? Eller innen...
Laporta hintet vel om at det kunne skje i alle fall 2 ting. Altså Cancelo pluss et eller annet.
Ja.
En som kommer inn, altså?
Ja, åpenbart.
Ok, ja.
Så vi får se.
Celta Vigo Real Madrid endte altså 0-1 på Balaidos. Real Madrid og Florentino Pérez og Carlo Ancelotti sa jo for god tid tilbake at der var alle dører stengt. Ingen ut, ingen inn. Men så ble Vinicius skadet. Og da spør Ørjan. Det brenner litt med tanke på angrepsrekka til Real Madrid med Vinicius sin skade. Det blir rapportert om minst 1 måned på sidelinja. Hva bør Real Madrid gjøre, Bjørnar, og bli få alternativ nå?
Ja, det er minst, for nå kommer det de aller fleste nå skriver at det 6 uker.
Ja, ikke sant?
Mm.
Og så kan du bare minne om at da Vinicius ble skadet, så kom Joselu inn og hadde målgivende til Bellingham.
Mariano Diaz er fortsatt uten kontrakt. Så de kan jo bare hente han tilbake igjen.
Kan de ikke bare sette inn på Marco? Nei, glem det.
Det har jo Brahim Diaz, ikke det? Eller har jeg sendt han ut
Neida, under radaren? Han er der. En som har fullstendig forsonet fra min radar, er jo han var Alvaro Rodriguez, hva heter han, som plutselig kom inn med drakk nummer 39 i El Derby og skulle ha en ny store. Altså, hva skjedde med han?
Den spanske Haaland,
ja, jo, men hva skjedde med han?
Han blir kalt den spanske Haaland, vi har ikke hørt noe fra han siden.
Nei,
ja, det var dødsdommen det.
Bare vent til vi kommer til Sevilla Girona, du.
Ja, vi ser inne på Haaland, profetier og ødelegger den for alltid.
Ja, ja. Ok.
Ja.
Jo, men da, vi venter med det, og så fortsetter vi nå med Real Madrid. Skal de foreta seg noe?
Nei, absolutt ingenting som tyder på det. Nei. Med mindre det har skjedd nå den siste halve timen.
Men Real Madrid, de gjør altså i år som i fjor. De startet med 3 bortekamper og vinner alle sammen.
Mm. Og det vinner alle sammen, fordi Jude Bellingham vinner alle sammen.
Han har skåret like mange La Liga-mål for Real Madrid som Eden Hazard. Eden Hazard var der i 4 år. Bellingham har spilt 3 kamper.
Det er så deilig statistikk, det.
Det er, ja, nei, det, wow, ja. Jeg vet ikke om jeg skal følge opp den der, men det er meget sterk statistikk.
Det taler jo for seg det, da. For så vidt. I tillegg til at Real Madrid aldri har tapt en La Liga-kamp på Balaidos, det er jo litt feil, men det har ikke gjort det siden 2014 i alle fall. Så nå har de sånn 9 seier og 2 har gjort på de siste 11 der.
Ja.
Så det er jo deres favorittstadion nå.
Altså, jeg synes mot Atletic så var det en fortjent seier, for da eliminerte de all risiko. Da fikk ikke Williams-brødrene rom å springe i, og så videre. Og mot Almeria så var det jo, altså det var en sånn frem og tilbake kamp, men de hadde likevel ganske god kontroll. Men den kampen her synes jeg de har litt sånn marginer som gjør at de til slutt vinner, altså. Det synes jeg skal med.
Skal vi ta med da dette spørsmålet fra David S. Strand Larsen sin scoring, korrekt annullert?
Synes det er noe drit at keeperne er så overbeskyttet. Altså, vanligvis, og det var jo liksom, når jeg så den scoringen der, så tenkte jeg liksom, åh, så deilig at dommer ikke tar den. For du ser at han holder litt grann i drakta, og du ser det veldig tydelig på en av reprisene, men kjære vene, det der skal jo virkelig ikke være klar og tydelig.
Jeg har lyst til å beskrive situasjonen.
Gjør det.
Det er en corner. Strand Larsen er i duell med Kepa Arrizabalaga. Og Kepa Arrizabalaga vinner duellen. Han bokser den ballen ut i returrom. Og så kommer det et skudd fra returrom, og så er det en liten flikke fra Jørgen Strand Larsen på cirka 5 meter.
En frekk flikk.
En frekk flikk, og så går ballen i mål. Og så finner da videodommer ut at i den duellen mellom Larsen og Kepa, så har Larsen holdt i trøya til Kepa.
Det Kepa holdt i trøya hans.
Ja, han holdt vel på skuldra til Strand Larsen, da. Altså, det er jo en duell Kepa Arrizabalaga vinner. Det er jo ikke avgjørende for skåringen.
Nei, men altså, det som jeg synes er litt interessant da, hvis du går enda litt mer liksom, ned i materien og ser på hvem er det som er var i den kampen her, det er Jaime Latre. Og hvem er Jaime Latre? Jo, det er samme var. Husker dere i første serierunde, situasjonen i Las Palmas, nei, det er altså Ciudad Girona, der Daily Blind først fikk straffespark imot for å på sett og vis meie ned Mikkel og Jarzabal, men så ser man at det kanskje er et lite touch andre veien først. Det samme mann som da anbefaler dommer om å ta vekk det straffesparket, der det er masse kraft, stort tempo, en rask situasjon, mens her i en sånn der snegle variant, der det kanskje er bittelig trøyeholding, der mener at en scoring skal vekk.
Men da
det gir ingen mening.
Men da håper jeg at det samme var, altså Jaime Latre også nå begynner å be dommer om å gå ut og titte på skjermen når det er holding i boks mellom der forsvarsspillere holder litt i angrepsspillere også for å blåse straffespark. Det er akkurat
jeg
samme.
Jeg mener at videodømmingen har blitt verre siden oppstarten. Hvor tid var første sesong med videodømming i La Liga?
Jeg tror det gikk en sesong etter VM, altså i 2019-2020.
Ja. For jeg mener at videodømmingen fungerte også bra i VM 2018 og så gikk...
Nei, vent litt nå, det startet vel allerede i 2018-2019 tror jeg, og så tok det ett år før Premier League kom.
Du og jeg var jo under den første sesongen med VAR, Magnar, så var jo du og jeg på Valencia via Real.
Det kan ha vært i 2019, januar 2019.
Tror det var januar 2019, fordi da husker jeg at du og jeg, vi drev og hang der vi satt, så hang vi for å se på skjermene som var oppe i de store boksene for å se på situasjonen om igjen.
Og den sesongen synes jeg videodømmingen fungerte skikkelig bra, mens nå er det flere og flere situasjoner som det irriterer med at videodommere blander seg inn. Altså.
Altså, her har
det er straffen som Atletic fikk mot Real Betis. Og, det er sånne unødvendige ting av videodommere blander seg inn i.
Ja, jeg er helt enig.
Kjemperart.
Veldig typisk. Men en du kan for å ha sagt det, alt dette her, og hvordan det er å bli videodømt vekk skåringer, de kan jo stille spørsmål til Jørgen Strand Larsen om selv. Vi skal jo prate med han nå litt senere i uka. Så da
ja, vi har en avtale med han med.
Vi har en avtale med Jørgen Strand Larsen, som at vi skal prate med han om, ja, løst og fast, holdt jeg på å si, om hvordan det er livet i Celta. Og det passer jo da veldig fint at han kommer fra en polemisk situasjon i den kampen her.
Og så spør Alexander, nå leser det bare sånn så det står det navnet, Alexander.
Ja.
Hvor mange mål enda Jorge pleia på i 23-24 sesongen, tør dykkes på 2 siffra. Så nå skal vi se hvor gode venner vi er med han.
9.
Bør ikke han høre, holdt på å si, sesongoppsummerings- eller sesongoppkjøringsepisoden vår? For der hadde vi vel det, hadde vi ikke det?
Hadde vi det samme spørsmålet da? Ganske jeg føler vi får dette spørsmålet ofte, og så gløy vi om jeg har svaret på det.
Ja, jeg hadde 2 siffra på...
Jeg husker ikke hva jeg svarte, så jeg sier 9 nå.
Jeg sier ikke hva jeg svarer.
Nei, jeg sier 12.
Dette kan vi spørre Jørgen om på onsdag. Hvor mange mål tror du at Jørgen Strand Larsen skårer i La Liga?
Ja, det er et godt spørsmål å stille han.
Hvis noen av lytterne har spørsmål for øvrig, så bare gi det til oss på en eller annen Zoom-stasjon.
Ja, nå har du flere. Twitter, Instagram, de som Discord, vil nok bli prioritert for de som der. Så der er det kanskje greit å komme seg på patreon.com/legaloka.
Real Madrid bommet på straffer denne kampen.
Ancelotti fly forbannet over at Rodrigo tok den. Og jeg har ikke helt liksom skjønt greia der, men han skal visst nok ikke ha klart å gi beskjed i tide om at det var Luka Modric som skulle ta straffen. Altså, hvor vanskelig kan det være?
Balagiros er ikke så stort, eller det?
Nei, han har ikke så langt navnet han Luka Modric, eller at han rakk liksom ikke bli ferdig før tilløpet var brent, liksom.
Men dette her, for øvrig, veldig sjelden du ser Carlo Ancelotti være skikkelig sint.
Ja, det var han mange ganger.
Sånn ordentlig, og sånn der, «Gud, godt, så vei!» Han stod liksom og holdt på sidelinja der, og liksom hylte og skreik, og opp med disse her italienske gestikuleringene sine, og altså han... Du kunne til og med se at han hadde kjeften åpen, og du så at det var sånn gigantisk tyggesklev inni kjeften hans. Sånn. Han var så forbanna.
Ivan Villar redde, altså det er en straffespark fra Rodrigo. Jeg synes Celta Vigo-keeper Villar har vært skikkelig god disse tre kampene, faktisk.
Kanskje vi har undervurdert han?
Lurer på det, men likevel altså, så står Celta Vigo med bare ett poeng på tre kamper, og Real Madrid har bommet på straffe de siste tre gangene de har vært på Balaidos. Altså, det er jo sterkt. Bare det å få tre straffespark på rad på en og samme stadion.
De fikk jo tre straffespark i en og samme kamp her. To sesonger siden, tror jeg det var. Fikk jo Benzema tatt tre straffer.
Men det å bomme på alle de tre er jo sensasjonelt.
Ja.
Var det ikke Diego Alves for øvrig, som var to dager eller noe sånt nå på Balaido, som tydeligvis blitt hjulpet Ivan Villar ordentlig med å bli straffekeeper? Hvor lenge var han der? Sånn seriøst? En uke? To uker?
Nei, det var nok lenger enn det, men han ble skadet veldig kort inn i oppholdet. Og så var det vel en sånn Nobel-gest fra Diego Alves som gjorde at han valgte å si fra seg plass og lønn for at Celta Vigo skulle kunne hente inn andre.
Hva het han igjen, han som var argentineren?
Agustin Marchesin.
Marchesin var det.
Han er da, for øvrig har fortsatt nettopp tilbake etter en lang skade han også. Men Celta Vigo har jo vært ute på markedet nå og hentet en gresk målskårer som har gode tall i Eredivisie. Da kan det jo bli bra, og da blir det som oftest dårlig, uansett hvor de beveger seg. Alle skårer mål i Nederland.
Har vi snakket om at Gabri Veiga reiste til Saudi-Arabia?
Nei, det vil jeg ikke snakke om.
Nei, vet du hva? Igjen, dette skal ikke bli en Jonas Jeveløs spalte.
Men!
Men, Magnar.
Jo, det... Nei, men det... Hvor gammel var han?
21.
Var han, nå er han ferdig for meg.
Ja, han var 21 da han avgikk med fotballdøden.
Nei, men altså, vi snakket litt om det i tidligere. Altså, litt sånn, hvilken trussel er det Saudi-Arabia egentlig har mot europeisk fotball? Sånne overganger som dette... Da mener jeg at, ok, nå begynner det, da begynner jeg å kjenne at dette her er ikke helt all right lenger. Altså.
Men bare vent til, bare vent du til når det europeiske overgangsmarkedet er stengt, og Saudi-Arabia åpnet, når de bare plukker han og han og han og han.
For de har i alle fall 14 dager lenger.
Ja. For tre uker er faktisk de har lenger. Latterlig. Nei, men den overgangen der til Al-Ali i Saudi-Arabia, for de som lurer på hvilken klubb det er, dette er en av disse fire klubbene som er eid av staten Saudi-Arabia, bare sånn at man vet det. Hadde han gått i Napoli, surt, kjipt, teit for oss som ser på La Liga, men ok, fin overgang det. Al-Ali i Saudi-Arabia, da kjenner jeg at det er et eller annet som iboende meg som blir litt sånn små arg, ja.
Vi må snakke litt om at Sevilla tapte hjemme på Ramon Sanchez Pizjuan mot Girona med 2-1. Der er det verdt å nevne at Girona er på andre plass, i alle fall før Rayo Vallecano har spilt. Det er deres beste sesong i Primera Divisjon. Altså, de har hatt, dette er vel deres fjerde sesong i Primera Divisjon, og de har aldri hatt 7 poeng etter 4 serierunder.
Jeg synes de ser sterke ut. Altså, nå er ikke det sånn a fluke lenger. Nå er ikke det bare sånn, hashtag always watch your own. Nå er de gode, liksom. Ja. Det er gjennomført solid bra.
Ja, jeg er veldig enig med deg i det. Og jeg la meg bergta litt av Mitchell også, som da ikke er samme Mitchell som vi hylte om at skulle få sparken i Malaga. Men Det var en sånn, vi får se litt av disse her vannpausene, litt av hvordan han dirigerer og holder på, og jeg synes liksom måten han prøver å formidle meldingene sine, og hvordan han egentlig på veldig taktisk, men veldig klar måte prøver å forklare for spillerne sine de tingene han ønsker, og det at de rett og slett bare skal, altså vær så snill gutta, ta to touch, altså la oss faktisk holde litt på ballen her nå, ha litt karakter, tør å spille litt fotball. Det er sånn, nei, det, da skjønner jeg hvorfor man i hvert fall blir litt inspirert og vil spille for den treneren her da. Så jeg la meg virkelig imponere av ham, og selvfølgelig av Girona som spiller god fotball.
Det er første gang noensinne at Sevilla startet en sesong med tre tap. Dette er altså regerende Europa-liga-mester. Og de skal spille Champions League denne sesongen. De har flest baklingsmål av alle med 8. På tre kamper, jeg slapp jo inn 4 mål mot Alaves, roer med skarre er, lurer på hvor lang tid det teker for Nyland slipper inn sitt første La Liga-mål. Det var jo også en formulering.
Det var en liten unnatone der.
Men altså, det, uansett hvem som står i mål, så blir det jo baklengs med det forsvaret, og i hele tiden den måten de forsvarer seg på, det laget.
Veldig bra at du sier det forsvaret, for vi var inne på det dårligste Barcelona-forsvaret noensinne. Altså, det Sevilla-forsvaret her, det kan ikke være veldig mange varianter som bedre enn det her, altså. I hvert fall ikke siden de var en sånn forholdsvis toppklubb.
Mm. Men hvem ryker først denne sesongen av Rafa Benitez i Celta Vigo og Mendy Libar i Sevilla?
Altså av de to så tror jeg kanskje at det er Mendy Libar, men det er jo fordi jeg vel i sesongpreviewen sa at jeg trodde Benitez ikke kom til å få sparken denne sesongen.
Ja, fordi at det koster for mye å sparke han.
Ja,
litt derfor også, ja. Mm.
Men er ikke det her en veldig sånn typisk situasjon? Jeg vet at Magnus Bernstrøm skrev det i Discorden vår, men er ikke det sånn veldig typisk? Traust, kjedelig trener kommer inn, legger inn noen sånne vanlige verdier, hver enkel, kjappe beskjed, ikke noe tull, ikke noe fjas, og så skal han få en hel sesong på seg, og så skjønner alle hvor grått og traust det egentlig er.
Ja, men altså, jeg er 100% enig, for det var nøyaktig, altså ikke nøyaktig det samme, men jeg var veldig inne på det, fordi i Viaplay så hadde vi jo studiosending på Europa League-finalen, da de slo Roma, og da var det liksom, for de som ikke liksom følger Sevilla i det daglige, og ikke ser Sevilla og håper jeg, tar inn over seg at de var veldig lenge nedrykkskandidat, så er det sånn, han må jo liksom få neste sesong, altså han har vunnet trofé liksom, og da er det liksom, ja, bordet fanger, men her tror jeg faktisk det er litt sånn at dette her er en gledens dag for Sevilla, fordi de vinner Europa League igjen. Selvfølgelig det er det en gledens dag, men jeg tror de betaler prisen utover høsten, fordi de kan ikke kvitte seg med Mendy Libar.
Jeg er helt enig. Men de måtte ansette han på fulltidskontrakt og forlenging
av det. Ikke
de
valg, måtte. Liksom.
Ja, men det var liksom et... Dette her er faktisk fotballens egen personifisering av one step forward, three steps back. Det er det, altså.
Og det er altså andre sesongen på rad, der vi kan snakke om Sevilla som en nedrykkskandidat. Chris Robin Eriksen spør, hvem blir wacko-signeringen på deadline day i La Liga? Og de kan godt komme med ønske for egne klubber. Magnar antar jeg, skriver han da, han antar at jeg, Magnar, kommer til å ønske meg 30 pluss spillere til Sevilla. Men altså, Sevilla er jo på en måte en klubb der den store wacko-signeringen kan komme, eller jeg føler at der er det desperasjon fra topp til tå, at de henter deg Falcao
fra Rayo. Men det er godt du nevner Falcao, for så du en som, dette er en klubb som ikke lenger er i Primera, men i Segunda, så du en som var koblet til Elche nå?
Elche, ja. Den er gøy.
Nei.
Chicharito.
Ja.
Som er i Los Angeles Galaxy. Så det er nok, det er jo den som på en måte allerede er ute blant folket, men en wacko-signering, det er jo kanskje fort den der Barcelona-varianten da, som Petter var inne på her nå i stad.
Ja, men spurte han ikke om vårt respektive favorittlag?
Nei, vi kunne være det også.
Jeg tipper Sevilla signerer Luca Toni.
Har ikke han lagt opp?
Sikkert. Vet du hva, det er nettopp derfor det er wacko.
Ja.
Vet du hva jeg går for? En litt sånn, både wacko, men samtidig veldig gøy.
Og Buffon.
Kan ikke de kan hente Bonucci, han er jo faktisk på jakt etter en klubb, så det er mulig.
Der har du det, den italienske trioen.
En fakt, ja. de tre vise menn fra Italia. En faktisk wacko-signering, men som jeg tror kanskje har litt liv likevel, selv om det ikke har kommet ut enda. Det er ikke basert på noe jeg vet, men kun basert på erfaring. Andreas Skjeldrup til Sevilla. Den tror jeg kan bli... Vi har jo nå lest selvfølgelig, TV2 meldte jo at Skjeldrup ser seg etter en ny klubb, for han får ikke spilletid i Benfica. Jeg vet, av hva, for det snakket man selv om dette, at Victor Orta, som er den nye sportsdirektøren i Sevilla, er kjempefan av Skjeldrup. Det vet jeg av egne samtaler, så jeg kan forestille meg at han ville vært interessert hvis Skjeldrup er tilgjengelig på et lån, eller... Lån med en obligatorisk kjøpsopsjon, Magnar. Men det vil jo passe også litt denne ung, spennende, ikke her fra Sør-Amerika, ei heller fra Sør-Norge, faktisk fra Nord-Norge, Andreas Skjeldrup. Så jeg går for den, jeg, som en sånn liten wacko-signering.
Ja.
Skal. Går for, la oss blåse litt liv i Pitcher Cuellar da, at han finner seg i en klubb.
Det har han allerede gjort.
Har han det?
Han har signert for Mallorca.
Nei!
Jo.
Det er sant?
Helt sant. Søk det opp. Jeg vet at du skal inn på... Han har helt seriøst. Engelen Ivan er...
I Mallorca. Oi, oi, oi.
Han har signert for Mallorca.
Valencia og Sassona endte 1-2 på Mestalla. Så der kom altså Valencia-tapet. Der er første for sesongen. Så nå angrer vi ikke på det tappgjeldtipset lenger. Det blir nedrykk på Valencia. Det kan vi bare slå fast. Osasuna prøver jo å kvalifisere seg til konferanseligaen, men tappte 2-1 hjemme for Klubb Brygge i første oppgjør. Og Mats Olsen lurer på hvordan vi vurderer deres sjanser til å ta seg videre.
Ja, altså... Ja, jeg vurderer de som ganske små da, den ja. Tid de skal spille borte mot Klubb Brygge. Men jeg vet ikke om du skal inn på selve matchen her. Ja.
Nei, du kan godt gå inn på selve kampen.
Altså, først og fremst.
Det er jo Ronny Deila som er trener i Klubb Brygge nå, sant?
Det er det.
Med Hugo Vettlesen og Antonio Nosa på banen. Mm.
Så, ja nei, da har jeg begynt å få litt rød igjen på oss. Ja.
Jeg må jo si at jeg synes det hadde vært dritgøy med Osasuna i Conference League. Men i den kampen her så tenker jeg at først og fremst så synes jeg Osasuna er bedre enn Valencia i 55 minutter av den kampen her. Og så er Valencia litt sånn at de får litt ræva i gir og får en utligning av seg. Men jeg skjønner Valencia-supportere som er veldig, veldig bittre på at de slipper inn den siste på overtid fra Nacho Vidal. Den tid Nacho Vidal veldig tydelig skulle hatt et frispark dømt mot seg like før. For han sender José Luis Gaya rett inn i de reklameskiltene. Altså. Det er farefullt spill. Og dette her er da i det siste tilleggsminuttet. Og der gjør dommer en kardinalfeil hvor ikke blåser frispark utover, vil jeg mene. Og så kan vi godt si at Valencia må kunne forsvare en corner bedre enn det de gjør uansett. Men akkurat der, den er ganske stygg, altså, for det kunne gått virkelig ille for Gaia. Så det mener jeg at der blir Valencia litt rana.
I Athletic Real Betis så enter altså 4-2 til heimelaget, selv om Isco var... Varm i trøya for Real Betis. Victor Hallnes prøver igjen, som han skriver. Isco med nok en BB må vel være topp tre denne runden tross ligatapp. Og det er greit, jeg kan godt nominere Isco til rundens spiller. For han spilte jo ganske bra, og da ikke bare på grunn av den skåringen, hans første primære mål på 2 år. God både offensivt og defensivt, men... Det holdt ikke til seier. Nå var jo Nico Williams ganske god igjen da. Skaffa 2 straffespark.
Hører du det? Det er faksmaskinen til Todd Bowley som begynner å jobbe igjen. Han er... Altså,
Nico Williams?
Ja, er du gæren. Ja. Er du gæren. Altså, jeg synes det er litt gøy når Nico Williams bestemmer seg for å gjøre et eller annet helt spinnvilt, og han gjør det 2 ganger her da. Jeg lar meg blende veldig av han. Jeg har blitt kjempestor fan av Nico Williams, bare sånn, og jeg tipper at han spiller ikke i La Liga. Jeg tror nok han overlever det vinduet her, for å si det sånn, men han er ikke der nesten.
Men skal ikke han være en sånn her Atletic-lojal
karrierespiller? Jo, jeg håper det. Jeg håper alle Atletic-spillere er lojale mot Atletic. Men det jeg synes er veldig spennende nå, er jo det Valverde har begynt å gjøre med å kjøre de to Williams-brødrene på hver sin kant, og faktisk ha en spiss som kan score mål i tillegg.
Ja, hvem er det da?
Gorka Goroseta.
Ja, jeg er helt enig. Gorka Goroseta skorer mål, han. Ja. Sagt det hele veien. Vært kjempefan. Ja. Enormt fan av Gorka Goroseta.
Ser ut som at du får rett. Vi glemte for øvrig å disse Dovbik, som du gravla ved å kalle han for den ukrainske Holland.
Det skjedde ikke. Det skulle ikke skje. Vi lar det... Nei, han hadde en kjempe YouTube-blemme. Han skulle ha skåret her, Dovbik.
Er vi på Sevilla Girona nå?
Ja, fordi vi sa jo tidligere episoden at når vi kom til Sevilla Girona så skulle vi snakke om en annen som hadde vært sett inn Haaland. Og det var jo da Dovbik som hadde tidens bom. Og så glemte jeg også å si, og det må jeg bare si, Savinho for et varp.
Ja, den er...
Fortsatt Girona, eller?
Ja, men ja. Nå kan vi gå videre.
Ja, enig der.
Granada Mallorca, ikke så mye vi skal ta derifra, bortsett fra en runden spillernominasjon, eller?
Ja, altså jeg valgte å ta en Locora der også, faktisk.
Ja, men der kommer vi tilbake til det etterpå, men først da, ja. Runden spiller.
Ja, runden spiller for min del er Brian Zaragoza, eller Zaragozinho, får jeg kalle han for da, siden vi kaller de for brasilianske etternavn, holdt jeg på å si. Jeg synes det er så deilig med unge spillere som tør å gå rett på og utfordre, og ha masse tempo. Og vi så han jo live. Altså det var han og Samu
Omorodion
som var liksom beholdningen for Granada den første kampen. Synes jeg også at han var veldig, veldig god mot Rayo. Og denne gangen så ble det jo også uttelling i form av scoring. Og dette her er jo han som på mange måter var med på å sementere opprykket til Granada forrige sesong og score i de tre siste serierundene. Det som skjedde med Samu
Omorodion
var jo at han har en såpass lav klausul som gjorde at Atletico Madrid tenkte, ja, men han kan vi jo bare kjøpe, og så sender vi han til Alaves, og så får han en La Liga-sesong, så ser vi om han faktisk er noe god, at kan vi enten bruke han eller selge han videre. Det er litt det samme med Brian Zaragoza, som har en utkjøpsklausul på bare 15 millioner euro.
22 år.
Utrolig spennende, va? Han, ja, nei, jeg hviler meg på det Petter sier.
Nei, men da kan vi ta litt Locura!
Ukens La Liga Locura. Locura, Locura, Locura. La Liga Locura.
Egentlig så, eller jeg kan vel kanskje, skal vi kanskje ta det? Vi stoppet jo på å snakke om moren til Rubiales, eller var det, holdt på å si, skal vi gå dit igjen? Eller skal
ja,
vi
ta den. Det er Locuraen din.
Ja, nei, altså, jeg synes det er fryktelig fascinerende da. Jeg er, som veldig mange av våre lyttere vet, og som jeg vet at dere vet, jeg er fremdeles og for alltid vil være enormt glad i min mor. Hvis jeg hadde gjort noe av det Luis Rubiales hadde gjort den siste uka, den siste tiden, så hadde moren min skammet seg noe så inn i helvete over sitt eget barn. Det må jeg bare få sagt. Så godt kjenner jeg henne fremdeles. Og det at moren til Luis Rubiales nå har trengt seg inn i en kirke og sultestreiker fordi det er ikke noe greie mot den, det kjenner jeg at på en måte så elsker jeg det, for at dette her er en mor som elsker sitt barn mer enn noe annet. På en annen måte så tenker jeg at det er ikke rart at han har kunnet ha fullstendig carte blanche på egen oppførsel, hvis dette er mennesket som har oppdratt ham. Hvis du hele verden ser at ditt barn er et forbannet rassøl, men du skal sultestreike fordi du mener at alle er slemme mot han. Nei, da mener jeg at først og fremst, dette er, vi har snakket om hva er egentlig Locura-segmentet vårt, ting som kun skjer i spansk fotball. Dette her kunne kun skjedd i spansk fotball. Blomster sendes rett ned til Motril, der hun mora sitter enda.
Dette, altså min Locura kunne forover skjedd overalt, men jeg velger å ta han nå, og det er Vedat Muriqi, og det faktum at han ikke står med en scoring i La Liga enda. For i løpet av de første tre seriekampene så har han da sendt ett straffespark i tverleggeren mot Las Palmas. Han har sendt ett straffespark i stolpen mot Granada. Men det som faktisk den verste bommen, og det synes jeg folk har snakket litt for lite om, det jo det at, at det ikke han som blir målskårer når Mallorca utligner til 1-1 ved Abdon Prats.
Altså, han, ble det ikke han?
Nei, han var ikke borte i ballen. Han bommer rett og slett på ballen der. I en expected goal så står den som 0,00, for han har faktisk ikke en touch. Men der snakker vi 100% sjanse som han faktisk bommer på.
Og min lokora har med Sevilla og Gjær. Sevilla den sjette klubben som har vært tabelljumbo med Mendilibar som trener. Der har du den sanne Mendilibar. Altså, han fikk oppleve en sånn eventyr i vår, da han kunne ta over et Sevilla-lag som allerede var kommet langt i Europa-ligaen, og som kunne snubla seg forbi Juventus, United og Roma til å ta den titelen. Nå det tilbake til hverdagen, og rett ned på siste plass. Han har vært på siste plass i premiera med Athletic Club, Osasuna, Levante, Eibar, Alaves, og nå altså Sevilla.
Det er godt gjort.
Det er fryktelig godt gjort. Jeg tenker jo med en gang at han er sånn... Han er den lillebroren som har funnet det gamle minnekortet til storebroren sin på FIFA, der vedkommende hadde et kjempegodt lag, men visste ikke en dritt av hva han skulle gjøre for noe med det laget, så han trykker simulate på alle kampene og ender opp med å vinne ligaen, og tenker at nå skal jeg spille den andre sesongen og taper alle kampene. Det er litt sånn, jeg føler Mendilibar egentlig er.
Da må vi... Du har en quiz på lur, eller?
Jeg har en quiz, og da ser jeg igjen fingrene vekk fra maskinene, folkens.
Pregunta Petter, spørre Petter. Intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble. Nei, forresten, tenke lenge. Statistikk, historie, fundere, nyttig fakta, pass, unyttig fakta. Spørre Petter.
Og vi skal tilbake igjen til Valencia mot Osasuna. Jeg vurderte å dra den der første Aymar som har skåret siden Aymar, men den visste jeg at Jonas kunne, for det har han skrevet om både i Discord og på Twitter.
2006.
Så vi kjører følgende i stedet. Nacho Vidal skåret sitt andre mål i La Liga, som Magne har vært inne på. Den første på 6 år. Skal tilbake til september 2017, altså i den spede starten av denne podcastens historie, og det derfor jeg velger akkurat dette spørsmålet her. Real Sociedad Valencia 2-3 i september 2017. Av de 22 som startet den kampen der, så det fortsatt 10 som aktive i La Liga. Hvor mange av de tar dere?
Real Sociedad Valencia 2-3 i 2017.
Mm.
Og 10 fremdeles i La Liga.
10 av de 22 som startet den kampen er fortsatt aktive i La Liga.
Da første er det Mikkel Orezabal.
Ja. 3 av de spiller fortsatt for Real Sociedad. 3 av de er fortsatt i Valencia. De 4 siste er i andre klubber, og der er det åpenbart Nacho Vidal en av de. Så dere har 2 nå. Nacho Vidal får dere gratis.
Og Oyarzabal.
Og Oyarzabal er riktig.
2 til i Real Sociedad, da.
Ja, Gaia.
José Luis Gaia er riktig.
Kan Gabriel Paulista vært der?
Gabriel Paulista er riktig.
Han har vært der lenge.
Jeg prøver meg på Maxi Gomez.
Maxi Gomez er feil.
Så han så jeg dukket opp på benken til Kader.
Ja, der satt han.
På dette tidspunktet så var han i Celta Vigo.
Ja.
En til
som fortsatt er aktiv i Valencia.
Nei, det 2 til fortsatt som i Valencia, og så det 1 som i La Real. Er det ikke det?
Nei, det 3 i begge. Dere har nå sagt 1 på Real Sociedad og 2 på Valencia.
Ja, sånn var det.
Den tredje på Valencia en dyping.
Jeg tipper William...
Han er aktiv, men ikke så aktiv.
William Jose?
Det er riktig. Han er i Real Betis nå. Han var i Real Sociedad.
En til i... kan Gorosabel være en av de?
Nei, han startet ikke den kampen.
Han startet ikke på benken, sikkert da.
Ja, han var nok en del av stallen.
Ja. Lennormann er det ikke. Diego Rico?
Nei. Han var i Leganes på dette tidspunktet, eller Bournemouth eller et eller annet sånt.
Okay.
Høyrebekken til Real Sociedad skal vi ta. Jeg bare tar det sånn at det ikke skal ta for lang tid dette nå. Han var høyrebekk for Real Sociedad i denne kampen, fortsatt aktiv i en annen La Liga-klubb. aktiv, men ikke så veldig aktiv.
De La Bella?
Nei, han var venstrebekk.
Ja, Jesus. Det mandag.
Men nevnte du Goro Sabel?
Ja, jeg gjorde det.
Nei, det ikke han.
En høyre... Åh, det åh!
Ayan Munoz?
Nei, han venstrebekk. Og han ikke en annen klubb. Han fortsatt i det altså,
en djuping i Valencia.
Ja.
Eller Jaume Domenech.
Det sånn, riktig, han startet faktisk denne kampen.
Ja. Han er liksom spillernes vår, jo. Han bare er der.
Han med fem?
Nå har dere seks inkludert Nacho Vidal. Høyrebekken til det altså, da gikk ofte tom for gress. Eller bane.
Og Alvaro Odriozola.
Yes. Han aktiv, men ikke så aktiv i Real Madrid.
Han faktisk den fremdeles en av de eneste vel, som har vært årets åpenbaring i La Liga Loca. Ja. Det var en pris han fikk og måtte gi tilbake, for vi hadde ikke noe annet å gi han enn å vise han logoen vår.
Så må vi ta de som fortsatt er aktive i Real Sociedad. Det er en forsvarsspiller, kan spille både stopper og høyre bekk. Har bært kapteinsbindet ved flere anledninger.
Elustondo?
Aritz Elustondo er riktig. Og så er det en som spilte midtbane på dette tidspunktet, men som nå stopper.
Altså, som spiller i en annen La Liga-klubb, da.
Han fortsatt i Real Sociedad.
Han fortsatt i La Liga.
Han var midtbane, han omskolert til stopper.
2017. Det ikke Robin Lennon-Mann, det her.
Nei.
Nei. Det er han som... Jesus Christ,
han deler etternavn med en tidligere spansk proffsyklist som var veldig god i fjellene.
Ja, da får vi se, Magna. Jeg kan ikke sykkelsport.
Som heter Aymar. Og han her heter Igor.
Sobelia.
Yes.
Var han der da?
Han var der da, i sin spedestart. Da mangler vi en, og han spilte på midtbanen til Valencia og er nå i en annen La Liga-klubb.
Dani Parejo.
Riktig.
Ja, vi var litt for dårlige der. Der må vi litt opp i ringa, synes jeg. Sobelia tenkte jeg at det kan jo ikke være det er for tidlig. Jeg tenkte at Lenormand kanskje hadde lurt seg inn på et lag her, men da var det tydeligvis Sobelia da.
Ja. Fryktelig dårlig på ting som skjedde for noen få år siden. Altså, det blir liksom det blir enten litt altså, jeg trenger enten litt lengre perspektiv, sånn 10 år siden da kan det mye bra, men det som skjedde for 5-6 år siden, det blir sånn her, kunne det ha skjedd i dag eller skjedde det for lenge siden? Ja. Det er mange navn her som på en måte er litt sånn det er lenge siden navn.
Ja, men det var to årsaker til at jeg valgte å ta dette. For det første, Aymar-spørsmålet, det forsvant for jeg visste at Jonas kom til å vite det, og det andre var, det er september 2017. Dette her er en kamp som var en av de første vi snakket om i La Liga Loca sammenheng.
Jo, helt klart.
Jeg husker...
Bare jeg får teste min egen sånn mellomdistanshukommelse. Den er dårlig.
Jeg husker jeg hadde sånn virkelig sånn ekspertanalyse på den kampen. Da var jeg god, altså. Jeg husker at jeg bare fortalte om de taktiske duppedittene.
Ja, men da...
Kan jeg spørre om en ting kjapt før du avslutter?
Ja.
Var Eusebio Sacristán treneren til Real Sociedad da?
Det var han.
Søren, jeg husker ikke en sånn tredje Valencia, men jeg husker jeg ser på Sakristan.
Han da var Marcelino, eller?
Ja.
Fy, ok, vi blir dimas litt på slutten av Magne. Veldig bra.
Nei, men da bare runder vi av. Husk at vi har masse snacks på patreon.com/laligaloka. Følg oss gjerne på Instagram, TikTok, Twitter eller X, om du vil.
Og husk intervju med Jørgen Stan Larsen, så kommer vi senere denne uka.
Ja. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Yeah.